Pannakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Filipos 4:6-7. Awan kuma ti pakadanagan nyo. Di kay madanagan iti anyaman, no digat ipakaamuyo kuma iti Diyos ti amin akit dawyo, babaen ti kararag ken panagpakaasi. Agraman panagyaman, ket tital na ti Diyos amang artap iti amin apan nakaawat, salakniban nanto ti puso ken isipyo, babaen ken Kristo Jesus. Filipos 4:6-7, Baro Alubong Apataros. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos ket agdawat kayo, diyo liplipatan ti agyaman kengkwana. Aywanan na kayto tital na ti Diyos a di matukod a panunutin ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunutyo, itipan na kikaysayo keni Kristo Jesus. Filipos 4:6-7, Tibaro anayimbag adamag Biblia. Kay papanan ti Filipos 4:6-7. Numadandanagan unay dagiti agdaydayaw iti Diyos, magin awaan da no agkararag daking kwana. Ikarkarina nga ikkan na ida ititalna. Na. Dayta timang tulong kadakwada amang sango kadagiti pakadanagan da ken mang protektar iti panunot ken emosyon da. Ibaga ti bersikulo 6 dagiti klase ti kararag ang makatulong kadakwada tapno maaddaan da ititalna. Na. Ti panagpakaasi ket kastaunay a panangikararag iti tulong ti Diyos. Kasi ti inaramid ni Jesus, mabalin nga agpakaasi ti maysa iti Diyos no mais-stress wenno may paspasango iti delikado a sitwasyon. Baka kasapulan a maminado nga ikararag dayta. Ti panagkiddaw ket panangikararag kadagiti espesipiko adawat iti Diyos. Mabalin a kiddawen dagiti agdaydayaw kengkwana ti amin abanag. Ngem masapol a maitunos dagita akararag iti pagayatan ti Diyos a mabasa iti Biblia. Ti panagyaman ket panangikararag iti Diyos iti apresyasyon kadagiti inaramid na ken aramida ng tupay para kada tayo. No ipamaysa tayo a panunuten dagiti rason nga agyaman tayo iti Diyos, makatulong day tatap no agtultuloy tayo a naragsak. Kasungbat ti Diyos kadagita akararag, ikkan na dagiti agdaydayaw kengkwana ititalna. Na. Tital na ti Diyos ket ti kinakalmado amarik na ti maysa gaputa na dekket ti relasyon na iti Diyos. Daytoy atal na ti mangartap iti amin na pannakaawat, gaputa naggapudayta iti Diyos ken matulungan na tayo iti pamayan a sobrapay ngam iti ekspektaran tayo. Ibaga daytoy a bersikulo ti Biblia at ital na ti Diyos sa lakniban na ti puso tayo. Ti Griego asao anay pataros a salakniban ket konektado iti maysa asao a maususar iti militar. Iladawan na ti ar-aramiden idi dagiti soldado amang gwardya iti maysa a napadaran a syudad. Kastamat laeng ti maaramidan tital na ti Diyos. Protektaran na ti panunot ken emosyon ti maysa a tao. Makatulong day takingkwana tapno saan a madanagan ken maburiburan kadagiti makapay-stress a problema. Maprotektaran na tayo tital na nga ited ti Diyos babaen ken Kristo Jesus gapo tababaen ken Jesus, maaddaan tayo iti relasyon iti Diyos. Inted ni Jesus tibiyag na tapno masubot dagiti basol tayo. No adda pamati tayo kengkwana, maawat tayo dagiti bendisyon ti Diyos. Ni Jesus mattidalan tapno makaasideg tayo iti Diyos. Imbaga ni Jesus, awan ti makapan iti Ama no saan amag na kanya. Juan 14:6. Konteksto ti Filipos 4:6-7. Ti libro ti Biblia a Filipos ket insurat ni Apostol Pablo kadagiti Kristiyano nga adda iti syudad ti Filipos. Kastoy ti mabasa iti footnote. Masarakan itadayta a lugar iti Greece. Ngudo ti footnote. Iti kapitulo 4 ti libro, imparegta ni Pablo iti kongregasyon nga agragsak da, ken nagyaman iti kinaparabor da, anang paragsak kengkwana. Impakita na no kasano amang yag ititil na ti Diyos ti panagkararag. Imbaga na met no anya dagiti masapol a pananuten ken aramiden tayo, tapno tulungan na tayo ti Diyos titalna. Filipos 4:9.